aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija aktuelnosti, a iz sadržaja izdvajamo. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, Republički štab pooštrio mjere. Razgovarali Višković i Stanivuković, vlada Srpske otvorena za saradnju sa gradom Banja Luka. Oslobađajuća presuda za ratne zločine nad Srbima u Trnovu. Sud BiH ponovo radi pod ostrukim aršinima, zajednička ocjena iz Republike Srpske. Toliko u najavi. Republički štab za vanredne situacije pooštruje mjere u Republici Srpskoj zbog pogoršane epidemiološke situacije. Zabranjena je muzika u ugostiteljskim objektima u kojima maksimalno može biti 50 gostiju. Nove mjere odnose se i na zabranu bavljenja amaterskim sportom, treninge, ali i zatvaranje teretana i fitness klubova. Nove epidemiološke mjere važiće narednih 7 dana, a stupaju na snagu danom donošenja. Evo što je rečeno na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj je govorio ministar zdravlja Alen Šeranić, glavni zdravstveni inspektor Milica Matijević i direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Poslušajmo njihova obraćanja.
Evidentno je pogoršanje situacije u Republici Srpskoj epidemiološke, prije svega kada govorimo o broju rastu broja lica koja su zaražena u Republici Srpskoj i rastu broja lica koja se nalaze u bolnicama. Kada govorimo o datumima vezano za ono što je već bilo u javnosti, želim da kažem da smo 22. februara, kada smo imali sjednicu štaba, bili u situaciji da je incidenca zaraženih lica u Republici Srpskoj bila 54 na 100.000 stanovnika, govorimo o sedmičnoj incidenciji, što je bilo otprilike ravno situaciji negdje sa početkom oktobra, znači 1. do 4. oktobra 2020. godine. U odnosu na 22. februar ove godine, u toku 7 dana značajno se pogoršala situacija. Incidenca lica koja su zaražena porasla na 88 na 100.000 lica sa nekom tendencom rasta. Posmatrajući cijelu situaciju, kada govorimo o bolnicama, možemo reći da je broj lica koja su u bolnicama na bolničkom liječenju u nekih nepunih 7 dana porastao za skoro pa više od 100 lica, a posljedično sa tim svakako raste i broj lica koja se nalaze na respiratorima. Što se tiče same 14-dnevne stope incidence, ona isto raste, tako da shodno tim podacima i onome što se dešava svakako u okruženju, što moramo imati na umu, je neophodno da drugačije sagledamo mjere koje smo imali na snazi. Tog 22. februara svakako je bila određena relaksacija mjera, jer kažem, tad smo bili u najboljoj poziciji u posljednjih 6 mjeseci i tada se i moglo razmišljati o određenoj relaksaciji mjera, za razliku od današnjeg dana, kada smo određene mjere svakako pooštrili. Moram reći da mjere koje su donesene danas se donose na 7 dana, da bismo ispratili situaciju koja će biti u tih 7 dana. Prije svega mislim na broj zaraženih lica i broj lica u bolnicama, da vidimo da li će doći do određene stabilizacije, kako bismo mogli razmišljati ponovo o posljedičnom vraćanju određenih pooštrenih mjera. Kada govorimo konkretno o mjerama, govorimo o tome da smo danas na štabu donijeli zaključak koji je već jučer bio najavljen, a koji se odnosi ponovno na zabranu održavanja muzike, sviranja muzike u ugostiteljskim objektima. I to je mjera koja će trajati svakako 7 narednih dana. Danas smo razgovarali o tome, donijeli zaključak da što se tiče ugostiteljskih objekata, bez obzira na kapacitet koji objekat ima i mogućnost smještaja u tom objektu gostiju, shodno uputstvu instituta, je maksimalan broj lica koji može biti po etaži 50 lica, ali i dalje se moraju poštovati sve ona preporuke i uputstva koja je institut donio kada govorimo o ovom konkretnom slučaju. Ono o čemu se također razgovaralo i što je doneseno u smislu suspenzije određenih aktivnosti su svakako sportska i rekreativna takmičenja. Ne govorimo ovdje o profesionalnim kategorijama, nego onome o čemu je i prethodno bilo riječi. Znači, govorimo o amaterskom svakako sportu i svih mlađih kategorija i o njihovim treninzima, kao i o rekreativnim dešavanjima vezano za fitnese i teretane. I ova mjera će biti na snazi narednih 7 dana. Također, ono što je naglašeno na samoj sjednici štaba je da se traži od svih javnih ustanova da, ukoliko je moguće, pređu na rad od kuće kako bismo smanjili broj lica koja bi bila na jednom određenom svakako mjestu. Tako da su ovo prevashodno mjere koje se odnose, kao što ste imali prilike da čujete, na zajednicu. Svakako koristim priliku da pozovem stanovništvo da, evo, i sve preduzetnike svakako i sve one koji obavljaju neku poslovnu djelatnost, da se pridržavamo mjera koje su na snazi. Mislim i da se pridržavamo onih uputstava koje su na snazi, jer je evidentno i u zajednici da je došlo do opuštanja i da svi zajedno nismo više na onom, da tako kažem, kursu na kojem smo bili nekih prethodnih dana, što je svakako razumljivo, Ali evo, ovo je vrlo važno iz nekoliko opet razloga s aspekta zdravstvenog sistema, i to želim da kažem. Nama proces povećavanja broja lica koja su zaražena dodatno usložnjava proces imunizacije i vakcinacije. Kapaciteti domova zdravlja koji treba da se usmjere prema imunizaciji, odnosno prema vakcinaciji, će biti usredsređeni na druge obaveze koje zbog kontrole same epidemije imamo u okviru samog sistema. Prije svega mislim na higijensko-epidemiološke službe i timove porodične medicine, što dodatno svakako komplikuje situaciju kada govorimo o realizaciji same imunizacije. I ono što jeste ovdje bio fokus, da zaštitimo upravo zdravstvene radnike kako bi oni mogli u narednom periodu bolje da odgovore na izazove koji se nalaze u okviru samih zdravstvenih ustanova. Kada govorimo o pojedinim opštinama ili gradovima, jasni su podaci za posljednjih 7 dana, ali ono što se može vidjeti u dnevnim izvještajima samog instituta je da imamo Banja Luku koja opet prednjači sa brojem lica koja su zaražena i svaki propušteni dan je dan koji nam onemogućava da bolje iskontrolišemo epidemiju. Danas smo imali prilike da razgovaramo sa gradonačelnikom Banja Luke, ja sam jučer imao prilike da razgovaram sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, jer su ovo dvije lokalne zajednice koje su najugroženije po broju lica koja su zaražena. I vjerovatno da se ovdje u slučaju samog Istočnog Sarajeva nalazi jedan kumulativni efekat vezan za cijelo područje opština koje se nalaze na toj regiji. Mislim i na njihovu vezu sa samim Sarajevom i broj lica koja su zaražena u tom području, tako da dolazi jednostavno do prilijevanja broja lica koja su zaražena. Pozivam građane da svakako prate situaciju i da ukoliko odlaze u mjesta koja su ugroženija, da koriste ličnu zaštitnu opremu i da paze svakako na svoje ponašanje, jer će sa tim pomoći svakako sebi i svojim porodicama. Što se tiče, kažem, opet drugih opština, imamo problem i sa Višegradom gdje imamo porast incidencije lica koja su zaražena, ali isto tako imamo i sa Trebinjem koje u posljednjih 7 dana je također bilježilo broj, odnosno rast broja lica koja su zaražena. Tako da sve ovo značajno usložnjava situaciju. Mi još nemamo potvrdu da li se kod nas govori o nekom drugom soju virusa. Postoji potencijalna mogućnost i da se radi s obzirom na rast broja lica koja su zaražena, ali ćemo svakako, nadam se, sljedeće sedmice nakon što se završe edukacije kolega u institutu imati mogućnost da potvrdimo o kojoj vrsti sojeva se i radi. Tako da su ovo sve stvari koje nas svakako opominju, na koje moramo da reagujemo i na koje moramo da skrenemo pažnju svim građanima, svakako i svima nama, a mislim da poslije ovih godinu dana, evo sutra je ta neslavna godišnjica prvog slučaja virusa korone u Republici Srpskoj, svi vrlo dobro znamo šta, kako i na koji način treba da činimo i radimo. Hvala.
Republička uprava za inspekcijske poslove je izvršila potpunu reorganizaciju svih svojih raspoloživih kapaciteta i usled nepovoljne epidemiološke situacije sve kapacitete smo usmjerili na kontrolu nadzora propisanih vanrednih mjera na kompletnoj teritoriji. Inspektori su raspoređeni u timove i zajedno u saradnji i uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova vrše pojačan nadzor na terenu, kako u dnevnim, tako u večernjim i noćnim satima, tako i nakon dozvoljenog radnog vremena, kako bi izvršili kontrolu poštivanja istog. U sinoćnoj akciji koju smo organizovali na teritoriji Republike Srpske izvršili smo više od 400 inspekcijskih kontrola, pri čemu smo utvrdili u 66 slučajeva da se ne poštuju epidemiološke mjere i izdali smo novčane kazne u iznosu od 79.000 konvertibilnih maraka. Kada uzmemo nakon godinu dana da određeni pojedinci i dalje ne poštuju epidemiološke mjere, možemo zaključiti da je to vrlo svjesno. Izvršili smo do sada više od 40.000 inspekcijskih kontrola. Nastavit ćemo tako i dalje, vrlo rigorozno, u narednom periodu, uzimajući vrlo nepovoljnu epidemiološku situaciju. Kontrole će se vršiti u pogledu svih propisanih vanrednih mjera sa akcentom na dozvoljen broj osoba, također propisanu fizičku distancu, radno vrijeme i naravno akcentujem korištenje lične zaštitne opreme. Poseban akcenat stavljam na ugostiteljske objekte, da korištenje lične zaštitne opreme važi kako za radnike ugostiteljskih objekata, tako i za goste, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravstvo. Kao što sam u više navrata i do sada govorila, cilj inspekcije nije kažnjavanje, ali ovako nepovoljna epidemiološka situacija nas primorava da vršimo pojačan inspekcijski nadzor i da svako neodgovorno ponašanje rigorozno sankcionišemo.
Kao što je ministar rekao, u posljednjih par dana imamo pogoršanje epidemiološke situacije u smislu rasta broja pozitivnih lica na dnevnom nivou u skladu sa brojem testiranih lica. Ono što nas posebno zabrinjava da procenat osoba od 30 do 49 godina u ovom segmentu ima najveći udio, upravo one osobe koje imaju najviše socijalnih kontakata. Zato se insistira na izmjeni epidemioloških mjera, upravo onih epidemioloških mjera koje imaju najveći utjecaj na tu populaciju. Kada pogledamo osobe od 30 do 49 godina i od 50 do 64, predstavljaju radno aktivnu populaciju, koja je, pored toga što ima najviše socijalnih kontakata, također ima i najviše kretanja u toku svog dana, odnosno u toku svih svojih dnevnih obaveza. U skladu s tim, mjera nošenja maske u zatvorenom prostoru i također poželjna mjera nošenja maske na otvorenom prostoru kada smo u kontaktu sa drugim osobama predstavlja vid zaštite upravo zdravlja tih osoba, ali također svih oko njih. Kada govorimo o fizičkoj distanci, tu nije bilo promjene već duži vremenski period i samim tim i dalje insistiramo na tome da je najbolji način borbe protiv virusa, pored vakcine, odgovarajuće epidemiološke mjere koje onemogućavaju širenje samog virusa. Ako uzmemo u obzir i da je sam britanski soj prisutan u Republici Srpskoj, ako ga sutra i dokažemo u preko 30-50% populacije koji su pozitivni na pristup virusa korona, upravo ove epidemiološke mjere predstavljaju najbolji način borbi. Znači, samo širenje virusa se onemogućava nošenjem maske i fizičke distancije, što je sama Svjetska zdravstvena organizacija preporučila i na samom početku pandemije, ali također promoviše kroz čitav period pandemije u svijetu. Pored toga, pojačana dezinfekcija i naravno pojačana lična higijena predstavlja i dalje jedan od vidova borbe protiv virusa korona. Paralelno s ovim mjerama mi nastavljamo proces vakcinacije u Republici Srpskoj, kao što je ministar rekao, sa nastavkom vakcinacije zdravstvenih radnika na sekundarnom nivou, ali također i na primarnom nivou. U svemu ovome bit će nam potrebni dodatni kapaciteti kako bi mogli na što brži način da izvršimo vakcinaciju. Ono što ne smijemo zaboraviti da institut na dnevnom nivou vrši analizu epidemiološke situacije i da će u nekim slučajevima mjere morati biti mijenjene jako brzo kako bi dale rezultate. Mi u narednim danima očekujemo također veće broje pozitivnih lica, jer sam period inkubacije virusa je otprilike 14 dana kad uzmemo maksimum, tako da same mjere će dati rezultate u budućnosti, odnosno u narednim danima, ne ovih prvih 7 dana. Samim tim uzimamo i sve te činjenice u analizu kada govorimo o epidemiološkoj situaciji. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske posmatra svaki segment života i također s procentualnim učešćem pozitivnih lica u određeni uzrasni dobi također prilagođavamo i mjere, same epidemiološke mjere svakodnevnom životu. Samim tim, građani Republike Srpske prije svega moraju biti svjesni da mi u ovom trenutku, pored pogoršanja epidemiološke situacije, imamo veći broj hospitalizovanih lica. Kada govorimo o tim hospitalizovanim licima, nažalost, oni su mlađe životne dobi, što samim tim predstavlja opterećenje kako na njihove porodice, ali tako na čitav segment života, iziskuje dodatne napore kako bi se oni oporavili i vratili u normalan život. Mi moramo apelovati na sve građane da budu svjesni ozbiljnosti situacije, jer situacija nije samo ovako u Republici Srpskoj. Situacija je pogoršana i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u svim zemljama okruženja. Samim tim u narednom periodu je neophodno izuzetno visok stepen discipline od svih nas, podizanje svijest svakog pojedinca, koliki značaj ima same epidemiološke mjere, ali sam proces vakcinacije koji je pred nama.
Vlada Republike Srpske planirala je u ovoj godini 50 miliona maraka za projekte u gradu Banja Luka, rekao je premijer Radovan Višković nakon sastanka sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem. Vlada je otvorena za saradnju sa svim lokalnim zajednicama, poručeno je nakon sastanka, izvještava Zorana Marković.
Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu oko 1,5 miliona maraka, gradnja trafostanice za stabilno snabdjevanje strujom 15 miliona, 12 miliona u infrastrukturnim projektima za visoko obrazovanje, uređenje korita rijeke Vrbas 3 miliona evra, naveo je premijer Radovan Višković neke od projekata.
Institucije Republike Srpske iz budžeta i iz naših javnih preduzeća u gradu Banja Luci u 2021. godini investirat će više od 50 miliona maraka. Zavisno od momenta kad će se ti projekti pojaviti, zavisno od raspoloživih sredstava, Uvijek smo otvoreni ne samo za Banja Luku, nego sve lokalne zajednice i to smo radili do sada da razgovaramo i o pojedinačnim projektima.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković naveo je da je dogovoreno da projekat vrijedan 1,7 miliona maraka gradnja sportske dvorane na Laušu finansiraju grad i vlada Srpske sa po 50%. Razgovarano je i o izgradnji centralnog spomenika za poginule borce Republike Srpske u proteklom ratu.
Ono što smo se dogovorili oko načina rada jeste da ćemo imati sastanak sa nadležnim ministrom i da će grad obezbijediti i riješiti imovinsko-pravne odnose, kupovinu zemljišta u užem centru grada, dakle gdje je predviđeno kod spomenika između palate predsjednika i gradske uprave Bana Tise Milosavljevića i u tom predjelu, dakle, kada riješimo imovinsko-pravne odnose, radimo projektnu dokumentaciju, idejno rješenje, ja sam uvjeren da ćemo u ovom sastavu čim prije, već u toku ove godine narednu, dakle, jedno strateški važno opredjeljenje koje prosto kao tako dugo stoji riješiti.
Stanivuković je tražio podršku vlade u obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za osnovne škole.
I Banja Luka će ove godine da krene sama u tom pravcu, pa Bože moj, ko se pridruži, mi ćemo biti srećni, ali od 50 do 100%, ali realni je plan da ove godine kompletno završimo taj projekat i da 1,7 miliona obezbijedimo iz budžeta grada Banja Luke ove godine i da jedno strateško opredjeljenje riješimo.
Vezano za udžbenike i za priču oko sufinansiranja udžbenika, vlada Republike Srpske ne može samo sufinansirati djecu ili roditelje u Banja Luci, da to ne važi za djecu i roditelje u Bijeljnju, Trebinju, u Novom Gradu itd. Prema tome grad može iz svog budžeta da to radi i to je njihovo pravo, a budžet Republike Srpske kad bude spreman da donese sufinansiranje, onda će to važiti za prostor Republike Srpske od Trebinja pa do Novog Grada.
Razgovarano je i o epidemiološkoj situaciji koja je naglo pogoršana i naglašena je potreba za saradnjom lokalnih zajednica i republičkog nivoa u suzbijanju epidemije.
Sudsko vijeće u sastavu Mediha Pašić, predsjednik vijeća i sudije Mira Smajlović i Zoran Božić oslobodilo je nakon petogodišnjeg suđenja Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunoza optužbi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti na prostoru Trnova. Presuda je izazvala ogorčenje porodica stradalih u Trnovu i Republici Srpskoj, dok su trojica oslobođenih ispred zgrade suda dočekale brojne pristalice, pripremio Milan Stojić.
Prvostepenom presudom Godinjak, Šarić i Bunoza su oslobođeni. Ovu presudu su sa nevjericom i razočarenjem u pravosudni sistem BiH dočekali predstavnici Srpskog udruženja porodica ubijenih vojnika i civila iz Trnova, predsjednik udruženja Goran Timotija.
Ovo je sramna presuda, naravno, kao i više puta sud BiH je pao moralni ispit u pitanju procesiranja ratnih zločina na srpskim žrtvama. Očigledno je da sud BiH radi po jednom mašinu za jedne žrtve, a drugu mašinu za druge. Ovdje se pokušava u Bosni i Hercegovini predstaviti da su samo stradali Bošnjaci, a Srbi da nisu stradali. Porodice poginulih i nestalih boraca Trnova civila su ogorčeni ovom prostoru. Podsjetimo se samo da je mali Milovan 18 mjeseci ubijen u Lećićima i još pored njega 116 civila srpske nacionalnosti i 132 borca iz Trnova.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je danas da je zaprepašten oslobađajućom presudom za zločine počinjene nad Srbima u Trnovu.
Pa to je kadija ti služi, kadija ti sudi. Znači, i to je činjenica da su Bošnjaci preuzeli pravosudni sistem u svoje ruke i nastoje ostvariti ratne ciljeve preko pravosudnih organa. I ne samo ratne ciljeve, nego neke i svoje današnje političke ciljeve.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić izjavio je da presuda predstavlja još jedno razočarenje u sud BiH, ali ipak pozvao tužilaštvo da uloži žalbu na ovu presudu, iako ne očekuje bolji ishod pred apelacionim vijećem suda BiH.
Javnost zna koji su zločini počinjeni srpskim narodom na teritoriji opštine Trnovo. I zna se upravo da su ova lica odgovorna za te zločine i imamo jedan ovakav nenormalan, mogu slobodno da kažem, nepravnički odgovor suda u smislu optužnice, odnosno na optužnicu u smislu donošenja ovakve presude. Naravno da očekujemo da će tužilaštvo, obzirom da se radi o prvostepenoj presudi, uložiti prigovor i da li možemo više uopšte da se nadamo kako će drugostepeno vijeće suda BiH odlučiti po prigovoru. Teško više može biti bilo šta iznenađenje, ovako iznenađenje, jer imamo tu praksu već koja traje godinama od strane suda.
Nakon petogodišnjih suđenja ispred zgrade suda BiH oslobađajuću presudu su trojica oslobođenih proslavili sa svojim pristalicama. Prema optužnici, Godinjak je bio načelnik stanice javne bezbednosti u Trnovu, Šarić komandant štaba teritorijalne odbrane i Bunoza komandant jedinica HOS-a, a sud BiH im sudi za zločinački poduhvat nad srpskim vojnicima i civilima 1992. godine, kada je ubijeno i mučeno više stotina civila različite starosne dobi. Na prvostepenu presudu tužilaštvo ima pravo žalbe.
Kosovo nije samo geopolitičko pitanje, već i pitanje identiteta, izjavio je njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u emisiji Upitnik Radio Televizije Srbije, razgovarala Olivera Jovićević.
Ko je čovjek koji je, kako je neko ocenio, preuzeo upravljanje srpskom crkvom u vazda nesigurnim balkanskim vodama? Šta se menja dolaskom novog patrijarha na tron Svetog Save i koji ga budući zadaci i izazovi očekuju? Gost upitnika je njegova svetost, mitropolit Beogradsko-Karlovački, arhijepiskop Pećki i patrijarh Srpski, gospodin Porfirije. Dobroveče.
Dobroveče i pomaže Bog.
Vaša svetost, i čestitam vam na izboru. Hvala vam što ste pristali na ovaj prvi intervju po ustoličenju i to ovde u vašem domu, u Patrijaršiji, kraj ovog patrijarškog trona. Patrijarh za teška vremena, tako sam dala ime ovim kadrovima koji su išli na početku emisije. Kakav je vaš osjećaj?
Vama hvala pre svega i naravno javnom servisu Srbije što ste pružili mogućnost da evo po prvi put na ovaj način mogu da se obratim našoj najširoj javnosti. Moj prvi osjećaj i dominantni osjećaj koji me držao nekoliko dana i još uvijek nije prestao da traje jeste osjećanje straha pred naravno velikim izazovima, ali i bremenom koje u principu nosi bilo koji patrijarh. Ali u isto vrijeme moram da kažem, sjećajući se reči apostola Pavla, koji kad sebe predstavlja onima kojima se kroz svoja pisma obraća da bi ih poučio, kaže za sebe: sluga Boži i apostol Hristov za nadu u život večni. Zašto to kažem? Zato što s jedne strane upravo ljubav mnogih koja me dočekala na ovom novom položaju s jedne strane mi daje snagu i hrabrost. S druge strane, ove reči apostola Pavla jasno govore o tome ko treba da bude i kakav treba da bude patrijarh, ali šta je i crkva u principu. S obzirom da u najširoj javnosti često imamo ne uvek iz zle namjere loše predrasude o crkvi ili loše stavove o crkvi, u najmanju ruku netačan pogled na crkvu. Pa se onda crkva često doživljava u svojevrsnom ideološkom ključu. Kao da je to neka institucija koja ima svoja pravila, koja ima, ako hoćete, i svoju etiku, koja ima za cilj da popravlja uslove čovjekovog života. Naravno, crkva sve to ima. Ali crkva je pre svega telo Hristovo. I ova reč apostola Pavla, da je on apostol Isusa Hrista koji propoveda život večni, nam otkriva da crkva postoji kao mogućnost za najdublju potrebu svakog čovjeka, a to je da dotakne i da ima iskustvo života večnoga. Dakle, crkva se bavi smislom postojanja pre svega, i ako hoćete i vi i ja i vjerovatno najveći broj ljudi koji nas sada gleda i itekako, češće možda nesvesno, se suočava sa pitanjem šta je smisao njegovog postojanja i da li je smrt posljednje ono što on može da kaže o sebi. Dakle, crkva je pre svega to, a onda iz te tajne sve ostalo se rešava. U jednoj rečenici rekao bih, crkva poziva svakog čovjeka da dotakavši Boga razume da Bog treba da mu bude na prvom mjestu. Ako je Bog na prvom mjestu, sve ostalo će onda doći na svoje mjesto. To je kao kad imate problem sa kičmom, pa imate problem sa ovim pršljenom, ako se ne varam zove se atlas, kad to dođe na svoje mjesto, onda čitava kičma nekako se zapravo uspostavi u svom ispravnom poretku. Kad je Bog na prvom mjestu, i to je uloga crkve, to je naša propoved, to je apostolstvo crkve, sve ostalo onda, bilo da je problematično i teško, bilo da se radi o povoljnim okolnostima, dobit će svoju pravu poziciju.
Vaša svetosti, vi ste bili proteklog vikenda na Baniji, bili ste u Jasenovcu. Prvi put u svojstvu sa narodom, u svojstvu patrijarha. Su bili neke posebne emocije? Kakav je utisak?
Pa pre svega kada se suočite sa nesrećom, sa čovekom koji je imao nekakav život ustrojen, a onda je sve izgubio. Ako imate iole empatije u sebi, neće vam biti lako. Ja sam i ranije tamo odlazio i ti ljudi znaju da smo mi kao crkva, ne samo ja lično, nego i ostali episkopi bili uz one koji su postradali. Ovoga puta kada smo došli, emocije su bile pojačane, naročito susreti sa decom, recimo jedan mali Lazar. Mi smo ne samo ih posjetili, nego i doneli nekakav skromni prilog i kada smo jedan od takvih priloga dali tom malom Lazaru, sedeći ispred njegovog doma, upitali ga šta će da kupi sebi za to. Njemu su najpre počele da teku suze i onda kaže to ću dati za popravku kuće. Dakle, crkva je uvek uz ljude koji stradaju, koji imaju nekakvu potrebu za podrškom bilo koje vrste. Naravno, pre svega u duhovnom smislu te reči, ali dakako i u meri u kojoj je to moguće i u materijalnom aspektu. Mi smo imali tu sreću da mnogi ljudi dobre volje, uključujući i državne institucije odavde iz Srbije, su imali poverenje u nas i naprosto smo poslužili kao sluge, kao neko koje je samo distribuirao ono što su drugi hteli da uruče na pravo mesto.
Mi smo posle zemljotresa u
Hrvatskoj. Da bome.
Vaša svetosti, prvi put od obnove patrijaršije na čelu je, kažu komentari, istaknuti teolog, doktor nauka, univerzitetski profesor. Čuli smo i ocene čovek dijaloga, pomirenja, sabornosti, evanđeljskih vrednosti, ali i čovek modernog doba. Za neke dah svežine u crkvi, neposredan, dostupan običnom čoveku. Jeste li vi kao nekadašnji novosadski gimnazijalac, kasnije kao student u Beogradu i Atini, ikada pomislili da bi vama mogla pripasti ta dužnost?
Naravno, ni u snu nisam mogao to da pomislim. I šta više, kada se u meni probudila želja za Bogom i kada sam zaista susreo Boga i razumeo dubinom svoga bića da će to biti moj životni put, od uvek sam imao želju da živim u nekoj tišini i naravno kasnije sam tako i učinio, otišavši u manastir, imao želju da živim u manastiru. Od Svete Gore, gde sam imao prilike da srećem zaista nevidljive vladare sveta, ako tako mogu da kažem, svetitelje Božije, duhovnike koji su izvan vremena i prostora, pa do mnogih dobrih monaha, svetih monaha u Srbiji ili do jednoga starca Sofronija koji je započeo svoj monaški život u Svetoj Gori, a skončao u Engleskoj. Dakle, od tih vremena neprestano sam čeznuo za unutrašnjim životom, za molitvom, za susretom sa Bogom izvan vreve ovoga sveta. Ali najveći broj njih, kada sam kao mladić razgovarao sa njima, iznosio neke svoje unutrašnje potrebe, su mi govorili moraš da slušaš crkvu. Dakle, da nikada ne bude ono što ti želiš, nego da bude ono što crkva hoće. To je bila naravno i jedna od lekcija i pouka koju sam neprestano dobijao i od mog duhovnika, episkopa Bačkog Irineja. I evo, ako hoćete, ispričat ću i nešto što malo ko zna. Kada je trebao da se bira mitropolit za Zagreb, tada je trebalo da se popuni nekoliko eparhija. I mene je vladika Irinej zvao u svoju keliju ovde u Patrijaršiji da mi kaže da postoji razgovor između episkopa o potrebi da idem na neku od eparhija i on mi je pomenuo na jednu od eparhija ovde u Srbiji. Pozvao me u svoju keliju, ja sam ušao u njegovu keliju, otvorio vrata, on je bio okrenut leđima. I u tom trenutku, još ne gledajući u mene, upitao me šta hoću, kaže. I ja sam zapravo došao da ga molim da ostane u manastiru Kovilju. Međutim, toliko su mi bile jake emocije i zapravo od suza nisam mogao da govorim. I tek kad sam se malo umirio, rekao sam, molim te, ako mogu da ostanem u Kovilju. Naravno, nisam očekivao da ću otići u Zagreb. U tom momentu je bilo reči o nekoj eparhiji ovde u Srbiji. Dakle, nisam, naravno, nikada mogao pretpostaviti da će me Bog voditi svojim putevima i ja ne mogu da kažem ništa drugo nego neka bude po volji njegove.
Ako se vratimo na taj trenutak izbora za srpskog patrijarha, veliku pažnju javnosti sam izbor je privukao. Pojedini mediji su čak prognozirali sukobe, skandale, raskole. Rat za tron više nego praznik, uz brojna nagađanja o političkom uticaju na izbor poglavara. Izabrani ste, međutim, brzo i sa više nego dvotrećinskom većinom, kasnije žrebom. Kakav je vaš lični doživljaj bio u tim trenucima kada su se oglasila zvona hrama Svetog Save?
Ako dozvolite da samo dve reči kažem vezano za vreme koje je prethodilo izboru patrijarha. Crkva se ne poistovećuje sa bilo kojom institucijom od ovoga sveta i u tom smislu se ne poistovećuje ni sa bilo kojom partijom, niti sa bilo kojom strankom. Naravno, oslanjajući se na principe koje je postavio kao temelje Sveti Sava, a dozvolite da kažem da sam se mnogo bavio tom temom i kroz dela oca Justina Popovića Svetog i kroz dela vladike Nikolaja. I iz tih dela sam shvatio da je Sveti Sava uspostavio jednu specifičnu ideju uopšte u pravoslavnom svetu, a to je ideja o harmoniji između crkve, naroda i države. Dakle, ne poistovećuje se ni sa jednom institucijom, a pogotovo ne može da se poistoveti sa bilo kojom strankom. Ali u isto vreme crkva baš na tim svetosavskim principima pokušava da gradi uvek najbolje moguće odnose sa svojom državom. Vodeći računa o izgrađivanju hrišćanskog etosa u narodu, doprinoseći utvrđivanju nezavisnosti i integriteta svoje države. I u tom smislu sva ta nagađanja koja su prethodila, ja verujem da mnoga jesu posledica neznanja. Ali nećete zameriti ako ću reći da mi se čini da su ta nagađanja ponekad bila izraz zle i loše namere. Pritom, meni nije važno s koje strane su ta nagađanja dolazila. Naše je da se molimo za sve ljude i da svedočimo upravo suprotno. Dakle, ne postoji nikakva mogućnost da bilo ko spolja utiče. Patrijarh se ne bira u medijima. Mi se jako dobro poznajemo međusobno episkop i naravno da smo razgovarali i pre sabora i da nam nije prijalo da se kroz medije i to ponekad fingirajući međusobno suprotne strane zapravo bave pokušajem da unesu podelu u crkvu. Kada sam čuo, bio sam prisutan u kripti Svetoga hrama Svetoga Save, kada je izvučeno moje ime, najpre mi se učinilo da je u pitanju drugo ime. I ja sam se, moram da budem iskren, obradovao. Međutim, nije potrajalo nekoliko sekundi, a za mene je to bila zapravo večnost kada sam čuo svoje ime i tog trenutka kao da doživio sam zapravo šok. Ali u pravom smislu te reči, ono što sam rekao na početku, istinsko osjećanje dubinskog straha. A video sam i drugu dvojicu kandidata, episkopa Bačkog Irineja i episkopa Banjalučkog Jefrema, koji su takođe imali veliki broj glasova, što znači podršku sabora, jer je jedan od njih sedeo pored mene, a drugi preko puta mene, da smo svi trojica bili potpuno izgubljeni pre nego što je zapravo započela molitva i posle molitve izvlačenje imena onoga koji treba da bude prvi među sebi jednakima.
Rekli ste da to nikad niste pomislili u ranoj mladosti, da ste želeli da živite u tišini, a zapravo dešava se dosta toga što nije život u tišini. Vi ste, vaši prvi potezi su bili i topla izjava saučešća porodici Đorđa Balaševića, čestitka Novaku Đokoviću za osvojen trofej, do posete obolelima od koronavirusa. U Zagrebu su vas sretali ljudi na ulicama, u knjižarama, na utakmicama, na koncertima. Sve je to drugačije. Stiče se utisak da će vaš stil biti drugačiji od svih, da je on mnogo dinamičniji.
Naravno, sa pozicije na kojoj se u ovom trenutku ja nalazim, jasno mi je da će ponekad biti i nekih protokolarnih poteza, ali događaje i ličnosti koje ste naveli, ja sam lično poznavao i to jest Đorđa sam lično poznavao i ne površno, kao i mnoge druge. I naravno, evo sad to prvi put kažem, nikada nisam želeo da to bude tema za javnost. Ali u ovom trenutku moram da kažem da ja najčešće neću govoriti nešto što je moje. Niti ću, naravno, kada je reč pogotovo o, kako se to kaže, stavovima crkve, bilo šta nametati. Uvek ću govoriti posle savjetovanja sa svojom braćom episkopima, ali razgovora sa mnogim mudrim ljudima iz našeg naroda, pa ako hoćete i sa, pod navodnicima, običnim ljudima. Svi su ljudi ikone Božije i ne postoje obični i neobični. A moje će biti da u ime svih iznesem ono što je na dobro i što je na korist našem narodu, našoj crkvi, pa u krajnjoj liniji i našoj državi, ali i svim članovima naše crkve koji se nalaze širom zemljinog šara.
Valja podsjetiti da dolazite na čelo crkve koja je zadržala jurisdikciju na prostorima cele nekadašnje Jugoslavije, ima veliku dijasporu na svim kontinentima. Govorili ste o Kosovu u vašoj pristupnoj besedi. Govorili ste o Kosovskom zavetu, o pupčanoj vrpci koja nas povezuje sa našom duhovnošću, sa suštinom identiteta. Iako u pokrajini Srbija ne vrši faktičku vlast, vaša svetosti, da li je Kosovo deo Srbije?
Mislim da tu ne postoji nikakva dilema. Fizički u ovom trenutku naša država nije prisutna u punom smislu te reči, ali suštinski Kosovo je deo Srbije, a ono što je doživljaj crkve i stav crkve toliko puta je u saboru izrečeno da mislim da bi sve što bih ja rekao bilo suvišno. Ako tako mogu da kažem, referendum o Kosovu izvršen je 1389. godine na Vidovdan. I Kosovo je naprosto za nas ne samo kolevka našega naroda. To je, ako mogu da kažem, i kivot prepun moštiju svetih. I Kosovo nije samo geopolitičko pitanje za nas, nego je to zaista za nas tema našega identiteta. Ja sam potpuno siguran da bez obzira na real političke okolnosti koji nisu ni najmanje naklonjene našem narodu i naša država čini sve diplomatskim i strateškim metodama kako bi se pre svega sačuvao mir na toj teritoriji i kako bi se činilo najviše što se može za dobro našeg naroda. Naš pokojni patrijarh Irinej je svojim jednostavnim rečima govorio da ako se nešto pokloni, ne može se vratiti. Ako se nešto otme, uvek se može vratiti. Prema tome, mislim da niko patriotski raspoložen ne može ni pomisliti da Kosovo nije deo Srbije.
Rekli ste da se Sabor više puta izjasnio o Kosovu, da su neprihvatljivi nezavisnost, podela, razgraničenje, bilo kakvi ustupci na štetu celovitosti Srbije. Da li bi, a neki od vas i to očekuju kao čovjek tolerancije, razgovora, uspostavljanja mostova, ipak vašim izborom se moglo nešto promeniti u smislu da treba razgovarati o idejama koje su bile na stolu, kao što su razgraničenje, kao što je podela, kao što je razmena teritorija?
Ja mislim da o svemu treba razgovarati i na to nas poziva i Evanđelje. Ali nikada ne bih bio za to da razgovaram na našu štetu, kao što naravno ne bih razgovarao ni na štetu drugih. Postojali su vekovi iza nas. 6 vekova je Kosovo molitvena priča, molitvena tema za nas Srbe. I posle 6 vekova mi smo ostali na Kosovu i Kosovo je ostalo unutar Srbije. Prema tome, razgovarati o zajedničkom životu, da, ali sve mimo toga i izvan toga što se tiče crkve bilo bi odricanje od same suštine našega bića. Ja sam postao monah na Kosovu u Dečanima. Moj prvi episkop bio je blažnopočivši patrijarh Pavle i on je govorio da je molitva najjače oružje protiv zla i još je dodavao, ako je Bog sa nama, ne može nam onda niko ništa. Ja verujem da Bog jeste sa nama jer je, kada je reč o Kosovu, istina na našoj strani u potpunosti, a treba nam sasvim sigurno mnogo više molitve i obraćanja Bogu da nas učini snažnijima kako bismo uspostavili zaista koliko toliko suživot sa onima koji nisu Srbi na Kosovu i kako bismo im pokazali i dokazali da zapravo Kosovo jeste njihov dom, ali u isto vreme i nešto što je deo Srbije.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.